Får den rett inn i munnen. Stasjonær tilstand. Så. Men virkeligheten er hverken endimensjonal eller stasjonær. Så vi har tre dimensjoner, og vi har en tidsavhengighet. Men uansett, så har vi vel, hvis vi har et legeme, rundt eller firkantet, eller, så har vi noen forutsetninger at en hvis vi har en strøm inn og en strøm ut, da vi hadde stasjonær, så var de like store. Men når vi ikke er stasjonær, så kan jo de være forskjellige. Så da har vi strøm inn. Det kan være energistrøm eller massestrøm. Minus strøm ut. Pluss endring. Hvis det er masse, kilo inn minus kilo ut, pluss den kiloen som eventuelt gir en endring. Så det er varme, så det er massestrøm. Massestrøm. Og energi. Det varme. Ja, energi. Som vi ofte får også varme inn. Minus varme. Ut. Pluss varme. Som gir temperaturendring. Er like. Så hvis varme ut er større enn varme inn, så får vi jo en negativ temperaturendring. Jeg med på det. Alle er enige at dette må være konstant. Hvis de ikke er konstante, så får vi en endring. Hvis de ikke er like. Summen må alltid være null. Og om det er hvilken Newtons lov vi hviler oss på. Lov om massebevaring, lov om energibevaring, eller lov om bevaring av bevegelsesmengde, så gjelder jo disse. Dette. Jeg skal ikke gå inn i. Hvis vi ser på energibevaring, så vet vi at energi kan ikke oppstå fra intet. Energi kan ikke skapes, energi kan ikke ødelegges. Energi kan bare omformes. Derfor sier vi at vi driver med energikilder og sånn, er egentlig da litt sånn mot mot termodynamikken. Men det er vel er mer en sånn dagligdags talemåte. Vi kan ikke lage energi, men vi kan omskape den. Så vi kan hente energi fra noe. Og, sånt, vindmøller vi henter fra energi fra vindens bevegelser og gjør dem til elektrisk kraft, for eksempel. Så vi omdanner vi kan ta brenne noe, altså gjøre om den indre energien til varme. Så hvis vi da ser på dette kontrollvolumet vårt, løpet av tidsrom T, sant? Det ikke stasjonært, men tidsrom T, sant? Et lite tidsrom. Så nå har vi ikke stasjonære tidsrom. Så vil energi inn pluss den energien vi eventuelt genererer. Fordi det du har noen indre prosesser. Indre prosesser, for eksempel en forbrenning som skjer inne I kontrollvolumet. Men, inn, minus Q, ut. Plus. Jeg må passe på at jeg bruker samme generert. Forskjellen den må da være dette her, total varme, det energi. Det som går inn minus det som går ut, altså netto, pluss det man genererer, total varme, som vi skaper I løpet av tidsrommet T, eller som vi har, vi skaper det jo ikke, men eventuelt endring. Så hvor stort dette her da? Hvis vi har, dette et fluid, og fluider, hva som typiske fluider? Viktigste fluider vi har. Har du ikke hatt fluidmekanikk heller? Ingenting? Hva det som hva et fluid? Hva et fast stoff da? Det vet dere. Det meste. Det som fast stoff, det som fast volum og fast form. Så hva da et fluid? Noe som flyter. Og typiske fluider da to typer fluider. Gass og væske. Så et typisk fluid som vi opererer mye med jo da luft. Så en fluidstrøm det var varme, så det fluide. Fluid. Mye det da. Hva vil dere ha med? Hvis jeg har en kubikk fluid, hvor mye energi det? Hva som bestemmer energimengden I et fluid? Jeg får varmekapasiteten. Det ja, hvis vi tar det på tettheten. Volum. Jeg med på det. Og så det temperaturforskjellen. Delta T. Ja, bruker ikke det. Okay. T inn minus T ut. Og ganger en tidsrommet. Den energimengden som transporteres i et fluid i løpet av tidsenhet delta T gitt av mengden fluid, altså F-en, og varmekapasitet. Og siden varmekapasiteten stort sett per kilo, så må vi regne om til kilo, så vi trenger tettheten. Og så det endringen i temperatur. Du med på det? Fortsatt ikke så veldig hokus pokus. Du må spørre. Så hvor mye har da varmeinnholdet i kontrollvolumet vårt den energimengden som lagret der. Når vi får en fluidstrøm, så endres jo dette. Det var endringen vår. Så forutsetter vi at det ikke skjer noen faseendringer, så vil denne delta H, endringen i varmeinnhold, må da være endringen i volum. Ja, vi gjør det. DV. Og det endringen i temperatur. Og så må vi ha med oss ro og C. Tetthet. Varmekapasitet, volum og temperaturforskjell. Er du med på det? En forskjell i varme. Varmekapasiteten ganger forskjellen i volum, fordi vi har en volumstrøm ut og inn. Så vi har en forskjell i masse. Og vi har en forskjell i temperatur. I motsetning til at vi regnet stasjonært, så hadde vi både konstant volum og konstant temperatur. Nå endrer de seg. Og har vi faseendring, så får vi enda et ledd. Dette liksom hoved. Endringen i varme, endringen i volum, ganger tetthet, så får vi endringen i masse, ganger varmekapasiteten, og ganger temperaturendringen. Når dere ser på det dekket dere skulle regne på i innleveringsoppgave 3, B, C, ja, hva det nå har, så har du også at den skal ha en tilført energimengde, ikke sant? For å den har en tetthet, den har en varmekapasitet, den har et konstant volum, men dere skal ha en endring av temperatur. Der har du ikke et fluid, ikke sant? Der har du jo en det hadde jo et fast stoff. Du enig i det? Det var det vi så på for så vidt på mandag. Varmet opp vann. Og da hadde vi en konstant volum. Vi så bort fra tilførsel av vanndamp fra så bort fra noen massebalanse. Men vi hadde en tetthet, en varmekapasitet, et volum og en temperaturendring. Hva er det som driver en strøm av et eller annet? Hva må være til stede for at vi skal få varme inn og ut? Hva må til for at vi skal få varme inn i kontrollvolumet vårt? Ikke en vektor her, antageligvis, men vi ut. Hva er det som trengs for at jeg skal få en strøm av varme inn i dette kontrollvolumet? Hva er det som driver en varmestrøm? Ja. Nei, men ja, du får, tenk, hva er det som driver den? Hva er det som må til for at du skal få noe til å bevege seg? Hva er det som er driveren i Fouriers lov, da? Eller hva er driveren i Ohms lov? Den hadde det Fourier Q er lik minus lambda delta T på X. Lambda X. Hva er det som er driveren? Hva er det vi må ha for å få en varmestrøm? Vi må ha forskjell i temperatur. Er det ikke noe forskjell? Ikke noe mer hokus pokus? Ikke gjør det så vanskelig for dere selv. Det må være en forskjell i temperatur. Så er det ikke forskjell i temperatur til omgivelser her, eller i naboelementet, og til T2, da, for å kalle, er det ikke en temperaturforskjell, så vil vi ikke få en varmestrøm. Er det ikke en temperaturforskjell derfra til dit, så får vi ingen varmestrøm. Hva er nødvendig da for å få en massestrøm? Det er litt mer kinkig. For at jeg skal få masse til å bevege seg ut og inn. Hva trenger vi da? Vi trenger fortsatt en forskjell i noe. Altså, vi trenger en driver. Masse. Hvis jeg nå her, altså jeg tenker, ja, det blir jo fortsatt det samme. Men det er trykkforskjeller. Og det kan være forskjellig totaltrykk. Det kan være forskjellig partialtrykk. tryck. Det kan være forskjellig temperatur, men fordi forskjellig temperatur gir forskjellig trykk. Så det det trykkforskjellen som driver for molekylene til å bevege seg. Det kan være forskjellig konsentrasjoner, men da det jo et forskjellig partialtrykk. Så massen beveger seg. Det undertrykk, så går fluidet dit. Så det trykkforskjellen som driver det. Så pass på at det må være noe som driver, og det må det ha. Så når vi kommer til både luftlekkasjer og diffusjon, så det luftlekkasjer, så det forskjellig totaltrykk, diffusjon, forskjellig partialtrykk. Ja, vi trenger ikke å komme videre. Så det sånn at disse prosessene blir jo ikke helt de vil samvirke. Fordi vi får en ren varmestrøm som prøver å utligne temperaturen, og vi får en massestrøm som også bidrar til å utjevne temperaturen, hvis den får det til. Naturen ønsker det. Naturen ønsker å finne balanse. Så disse vil virke samtidig. Så da vil vi ha både, og da har det disse gode i partialligninger da. Hvert år så det noen som prøver å fortelle meg at dere ikke har hatt det i matematikken og sånn, men jeg ikke helt. Dere har regnet på partialligninger. Stille, det litt sånn. Hva en partialligning? Taust. Partielderiverte. Når vi opererer her nå, så har vi har variasjoner i volum. Det x, det y, det z. Og så har vi variasjoner i tid. Og da kommer alle disse pene variasjoner. Vi tegner opp, Da husker du dette her. Det ikke noe sånn. Tegne opp noen pene. Hvordan ser det da ut? Se for oss et lite kube. Ikke så godt å tegne sånne gode. Sidene, dx, man har valgt y der, dy, dz. Så har vi en som jeg får den pent inn her da. En rød inn hit på den denne flaten på flaten dy dz. Dårlig x hos meg. Vil x-retningen, ja. X, og så får vi, hva får vi ut her da? Den der da. Så vi flyttet oss, her var vi på x, og her vi da på x pluss dx. Ikke sant? Du har hatt den som kommer her. Z-retning. Kommer den ut her. Og så skal vi ha en blå. Kommer inn her. Fi, y. Og ut. Y-retning. Y pluss d. Y. Vi har økt. Det den som i x, og x pluss dx. Det flaten y, og flaten y pluss dy. Så hvordan blir nett- og varmestrømmen? Det går inn for noe netto. Ja, netto kan vi bruke. Netto. Hvor stor den netto vemstrømmen da? Hva må den da være? Hvis det går phi x inn og phi x pluss dx ut. Det går phi z inn og phi z pluss dz ut. Og phi y og phi y pluss dy ut. Den må være gitt av summen av endringene. Er du enig i det? Så hva da? Hva disse endringene? Det var den jeg bare prøvde å. Hva for eksempel bare den endringen, for finne, regne ut. Kaller den d, x-retning, altså endringen x-retning. Hva må den være? Må være den fluksen i x-retning. Pass på at jeg får disse som treffer den flaten. Der. Og den dy ganger dx. Du enig i det? At det varmestrømmen inn? Fluksen ganger arealet. Men hva den ut da? Da det fortsatt Qx pluss den endringen den har hatt. I løpet av ganger endringen dx og endringen i x-retning, så den partiellert der, og så ganger vi igjen på arealet. Det er sett. Pass på. Denne jo like stor som den ganger den, så den forsvinner. Minus det Qx over dx ganger dz. I y-retning så må den jo være tilsvarende dφy. Qy over delta y ganger dx dy dz. Og i z-retning qz over dz ganger dx dy dz. Så endringen i q og z løpet av tiden t ganger volumets størrelse. Og da, hvis vi sa at denne netto er lik summen av disse, så den delta phi z, delta phi x og delta phi y. Forsvant minustegnet min? Ja, det pleier å forsvinne. Jeg ser ikke så... lik... Qx plus dqy qz dz. Så var det et minus her. minus ganger det y det x det z. Matematikken. Bruker vi gradientoperatoren. Det gradienten til Q. Ganger det x, det y, det z. Når jeg har hatt parsellderiverte før, så sier mattelærerne, så jeg... Det kommer ikke til å regne så mye med, som jeg sa på mandag, vi opererer veldig mye med stasjonære forhold, men dere må være bevisst på hva som ligger bak det dere holder på med. Gradientoperatøren, det fra matematikken. I stedet for dette uttrykket, det kan skrives grad Q. Så det bare en annen måte å skrive det på. Det en matematisk operator. Grad. Og det da vektoren Q. Så fluksen, og så det volumet. Parsellderiverte, det vi kan ta, husk på at det her, dette endringen i Qx i løpet av delta t. Sant? Det tidsrom t, for dette ikke så snart, og det endringen i x, fordi i løpet av delta t, hvor den har flyttet seg. Mens det størrelsen på volumet vårt. Vi hadde et sant? X, Y, Z. Når kommer det til å bruke parsellderiverte? Det ligger der, og dere må av og til inn og hente det opp som en del av teoretiske grunnlaget. Dere skal, det ikke sant at vi driver og løser disse ligningene, men vi har det med. Dere må være i stand til å komme dere fra fysikk til matematikk. Fysikken av og til litt sånn rotete. Men vi har variasjoner i tid og rom. Men dere må kunne sette det opp på en matematisk måte, og så derfra kunne gjøre de nødvendige tillempningene. Nå hadde vi en transportligning. Det var for varmefluks, og så vil vi ha tilsvarende for andre strømmer. Og disse vil da samvirke. Ikke sette opp alle. Viktigste dere husker Når vi har en forskjell i strøm ut og inn, så får vi en temperaturendring. Så, og den skal du enkelt klare å regne ut. Ok? Så ikke gå inn i alle... Det er sånn som meg som synes dette gøy, vet du. Jeg elsker sånne... Ok, vil dere pause? Så skal vi prøve å sette det over litt sånn praktisk bruk. Ja, det, ja, ja, det ligger en oversikt på Blackboard. Uke for uke. Ikke forelesning for forelesning, men uke for uke. Altså, det litt, for så ble det så bundet at det ble veldig vanskelig å legge en plan. Men uke for uke, så da vet du liksom, neste uke så det kapittel 3. Men det ligger, og der ligger innleveringsoppgavene, og der ligger frister, og så det ligger i Blackboard. Ok, jeg sa vi skulle prøve å gjøre det litt mer, ikke kalle det et eksempel, men okay. Så. Det alle på plass. Jeg tenkte vi skulle ha et litt endimensjonalt eksempel. Mest for at jeg skal slippe å skrive tre ledd hele tiden. Så tar et eksempel som bare har en dimensjon. Egentlig for å prøve å sette litt, som vi klarer å vise det litt praktisk. Dette er tilsvarer vel litt den oppgaven dere har i innleveringen. Det et betongdekke. La oss si at det 25 centimeter. Da vi starter så det 19 grader der til hva kaller den da? Til 0 og ved tid 0 så O og 0. Jeg ikke sikker dere ser at det står O og 0, men det gjør noe med. Det 19 grader. Til U under, og tidspunkt 0. Hva dere hadde? Ja, det spiller ingen rolle. Nå må jeg velge nå, 25 grader. Så vi starter. Det dere skulle gjøre var å regne ut hvor mye energi som måtte til for at alt hadde samme temperatur, et eller annet. Men hvis vi ser på det, da regner dere jo bare ut nødvendig varmemengde, og det behøver ikke å se på noen sånn tidsfunksjon som sådan. Men hvis vi ser på det med en tidsfunksjon, så starter vi, og for å gjøre det veldig greit, så har vi en Q her, Q-U under, som er konstant. Vi setter på en eller annen varme, og det er liksom, setter på varmeovnen, den er konstant. Og så deler jeg opp mine 25 centimeter i en, to, en, to, tre, fem like tykke lag. Ja. La oss starte med 24 grader der, bare for å... Ikke noe praktisk betydning annet enn at da kunne jeg starte med at temperaturen var 20 grader der, 21 grader der, 22, 23, 24. Ikke sant? Det en, liksom, hvis dette har vært stabilt lenge, så vil den innrette seg på en linjær... Alle er enige i det, at det kan vi anta. Så da å forholde oss til alle detaljer her. Jeg tenkte jeg bare skulle prøve å få det litt praktisk. Den er konstant, så den setter jeg på. Men hva blir da Q her? Spørsmålstegn. Etter tidspunkt et eller annet. T er lik 1, eller delta T, eller. Hvis dere ser, absolutt, glem alle sånne stygge figurer og sånn, så er dere enige med at vi starter med varme opp her. Siden jeg setter på varme her, så vil den kanskje starte med å bli enda, vil jo den bli varmere enn det den er. Og så vil varmen sakte, men sikkert gå innover. Er du enig i det? Det er ikke sånn at når jeg setter på varme her, så øker alt med like mye med en gang. Så. Hvis jeg ser på dette, dette laget her, eller hva jeg skal kalle det, er den boksen her, eller dette laget. Når jeg setter på en konstant, får jeg ikke satt noen tall på den. Hvordan ser det ut? Hvor mye varmeledning har jeg her? Skal vi se. Q. Hva er uttrykket for Q? En dimensjon. Da vi hadde stasjonært. Så hva blir det når det ikke er stasjonært? Fortsatt lambda, den er sammen med lambda overalt her. ganger. Temperaturforskjellen. X. Kanskje ordentlig X der. Dx pluss. Det er annen. Jan skal vel ha med dx. Ja. Og så må jeg gange med arealet mitt. Det i dz. Endringen i varmemengde i dette elementet, dette punktet. Ja, vi må liksom jukse der oppe. Rho ganger massen ganger temperaturendringen. I løpet av tiden T. Dx er dt, det er fortsatt dt. Enig i det? Det tilsvarer jo for så vidt den der oppe. DT. DT, endringen i temperaturens endringer per tidsenhet, ganger den tiden det har gått. Nei, partiellderivert. Ja. Ikke sant? Det er endringen per tids, og så ganger du med den tiden som faktisk har gått. Endringen i varmemengde. Ja, ja, det var som jeg sa, det er et betongdekke, et dekke tilsvarende det dere har, så er det isolert, det er bare et uendelig mengde på toppen, sånn at vi ikke har noe varmetap. Og så satte jeg opp at det var 25 cm. 19 grader der, så fordi jeg var så lat, så sa jeg 24 grader der. Så endrer det 1 grad per 5 cm. Ikke det riktig nå? Ja. Temperaturen. Så det var bare en start. Det er T ved tidspunkt 0. Sånn ser det ut da. Når vi begynner å sette på varme, så er det jo her nede det første vi endrer seg. Og så vi skaper en endring oppover etter hvert. Hvis vi også legger til grunn at denne ikke skal endre seg, den skal holde seg på 24 grader, så vi setter bare på så mye at vi gir en varmemengde, som at det blir energi som kan gå videre oppover. Så endringen er denne. Og i stedet for M, rho, der skulle ikke være ro. Det var jeg som roter. Så skal det være C. Her skal det være ro. C. D. T. D. T. D. T. Og så ganger vi med dx, dy, dz. Volum. Jeg må si fra, jeg ser jo ikke hva jeg selv skriver. Så. Varmekapasitet ganger masse. Endringen i varmemengde gir en temperaturendring. Dette er temperaturendringen per tidsenhet ganger tidsperioden. Så det kunne så det er temperaturendringen, massen, varmekapasiteten. Og i stedet for masse så kan jeg ha rho ganger volum. Volum er det x-støyde sett. Jo mindre volum jeg legger opp, jo mer stabil blir ligningene mine. Hvis jeg nå regner med så store volum, så får vi se hvordan det går. Her sa jeg jo at det var den jeg kjente. Så endringen i varme i mitt nederste skikt, hvis jeg tok alt det under ett, ville være C, varmekapasiteten til betong eller hva vi nå valgte. Og ro til dette materialet. Det X, det Y, det Z. Hvis jeg sa at det var 0,05 meter ganger 1 ganger 1, så da får jeg metrian. Og den temperaturøkningen vi har fått i løpet av tidspunkt T. Så der ser du at denne her er da 5 centimeter, eller noe sånt, og så 1 kvadratmeter, eller ganger 1 kvadratmeter. Så. Hvis vi regner 3D, så jeg har ikke noe varmestrøm i de andre retningene, bare i en retning. Det er temperaturendringen i løpet av et, ja, og det er bittelig, det behøver ikke være så, ikke sant, ofte så regner vi på litt der det ikke er så mye kraftige endringer, så kan det godt dette være en timesverdi, altså endringer i løpet av en time. Er det urolig luft hvor veldig mye endrer seg veldig fort, så må du ha kort. Du vil være nødt til å, altså man løser jo ikke disse manuelt, ikke sant? Man har en dataprogram som driver og kanskje til og med finner hvor langt, hvor. Altså, hvis du velger for stort tidspunkt, eller sånn, så vil du få en ustabil modell. Da vil den drive og hoppe og sprette. At den finner ut at den øker, den kjører på, så øker den til 26. Och så nästa är ned på 22 och så altså, han driver och eller han börjar att bli negativ så får massa rare. Så det funkar inte matematiskt. Är det väldigt ganska sånt stabilt så tål han ju mycket. När vi regner teledybd och frost i jord och sånt så är det ju timmesvärdier och långt nere så kan du enten regna med stora du kan enten så kan du regna med väldigt små volymer. Men frost jo långt nere i backen så regner vi med stora volymer och långa tid, långa tidspunkt, ikke sant? Det är inte någon särskild ändring. Men överst i backen så regner vi med tynne lag för där vill det vara svängningar hela tiden. Så denna kommer då från denna. Så när jag hvis jag känner den och känner den det är en så det tänker jag förhålla mig till. Det TDX, det var 24 minus 23. Det är den första. Det är den temperaturskillnaden jag har. Detta är temperaturskillnaden jag har efter ett tidspunkt. Och den hänger igen samma detta här. Det betyder att värdena hela tiden för vart tidsstepp du tar så vill värdena ändra sig. Det betyder att du får en sån så hvis du deler i många lag så vill du få en annan eller kanske få en temperaturgradient för det har stabiliserat sig, eller allt blir likt eller vad man önskar uppnå. Har du färre lag så kanske du får en alltså undervejs. För den så kan liksom vanskligt att regna på. Men hvis vi sa att vi inte satte på något oss själv. Men vi sa att den var konstant, den ändrade sig inte. Hvis vi startar med det. Då har vi ikke noe utvendig driver, så vi får ikke noe varmestrøm her annet enn det som er til for at den skal være konstant. Så vi setter det som grensebetingelse, og så trenger vi ikke å forholde oss til den. Da vil vi få den som går her, vil jo da være drevet av forskjell mellom 24 og 23. Og så vil den igjen gi en temperaturforskjell. Sånn at etterpå er ikke det 23 her, men det er 23,1 eller 23,2. Og så vil den kunne øke den. Og så tar du neste tidsstepp. Fortsatt 24, men nå har den blitt 23,3. Så går det jo saktere og saktere. Ikke sant? Fordi temperaturforskjellen blir mindre og mindre. Så den varmemängden som överförs härifrån till dit på samma tidsstepp blir mindre och mindre. Så då mens du fort får kanske en ändring så vill det ta lång tid för du liksom börjar att komma till att allt är stabilt. För etter hvert som temperaturforskjellene blir mindre og mindre, så blir det mindre og mindre varme som overføres. Så vi skal slippe å regne på. Men jeg skulle prøve bare å få vist litt enkle eksempler på hva dette egentlig innebærer. Vi har andre eksempler. Men husk på den der, det er alltid noe som driver dette her. Og når etter hvert som temperaturen utjevnes, så mister du en driver. Eller så den blir redusert og redusert og redusert. Og hvis vi har lagt som grensebetingelse her, den skal forbli 24, og så til slutt blir jo alt 24, fordi vi også har sagt at her det ikke noe varmetak. Så Q her, den null. Liksom det satt opp uendelig mye isolasjon. Det en sånn. Så tenk gjennom hva det innebærer. Så får slippe å... Men det viktig at dere har med dere dette at det temperaturforskjellene endrer seg. Mens når vi regner stasjonært, så brer vi med faste. Når vi gjør energiberegninger, så programvaren endrer jo hele tiden. Når vi ser på varmetap fra en bygning, så vil den jo hele tiden en forenklet modell her nå. Q som går ut, ikke sant? Så har vi T inne, og den kan vi jo operere med at det konstant hele året, eller vi kan tenke oss at den varierer dag og natt, eller når vi kjører større dynamiske modeller, så kan jo den endre seg også litt sånn dynamisk. Men vi sier at vi har en varmeom her, som bare sørger for at den den temperaturen vi har satt. Men T ute, den har vi jo ikke noe kontroll på. Så den jo en tidsfunksjon. Den varierer fra dag til dag og fra dag til natt. Altså. Så ja. Gjennom et år, nå skal vi tegne den da, begynner i januar, så det kaldt, men du har liksom dag, natt, og så kommer vi liksom. Veldig så kort år dette her, men ikke sant? Og så innetemperaturen kanskje ligger her. Og det jo hele tiden forskjellen til den. Og da regner vi time for time. Ikke sant? Vi driver ikke med noen sekundverdier, eller, men timesverdier. På bolig kan man også regne med bare med månedsvariable, at man regner måned for måned. At januar har vi en ute i temperatur, februar har vi en ute i temperatur. Og da regner du for den strømmen du får mellom T inne og den ute i temperatur. Hvis den en måned, så regner du det, og så har du så jo da denne jo da en måned. Litt enkle modeller så funker det. Men det fordi de blir matematisk ustabile, altså når du begynner å få for store volum eller for lange tidsløp. Begynner å hoppe. Eller for negative verdier. Og så her og hva jeg sa, når vi regner frost i jord, det det som da har vi en tegne sånn solstråling på bakken som en varmestrøm inn som kan gi økning i det ytterslaget som da sammenlignet med husstørrelsen ikke fullt så tykt, men og så har du varmeoverføring til luft mellom overflaten og lufta. Det kan jo disse jo kjappe prosesser, ikke sant? Så fort skygge for sola, så slutt forsvinner jo den. Denne styrt av temperaturforskjellene. Men så et eller annet sted her nede her har vi T konstant. Et eller annet sted nede i bakken har vi en konstant temperatur. Hvor dypt er det? Ja, trenger vi ikke å... Ja, det varierer. Ups. Så det betyder att vi här kan vi ha en situation som gör att temperaturen är kan vara någon gånger varm hög temperatur här så kan den gå sån. Alltså mycket varmare här och sen för det ända inte har varmat upp här efter vintern och så kommer det vintertid så går den kanske sån. Väl och så blir helt överst så vill den variera ganska mycket både på dag och men det betyder att du kan regna hur temperaturen ändrar sig och det förhåller vi oss till liksom du har en källare på detta huset ditt så betyder att den temperaturen som du har värmetapp mot vill ändra sig genom året och baserat på väldigt mycket som sker här. Så det är någon äckliga ligningar när vi ser på värmetransport från golv och källor. Så förhåller det till att det är en tidsenhet att temperaturen ändrar sig med tiden. Lambda är konstant. Värmekapaciteten är konstant. Vi ska se tätheten är konstant. Det vill ofta det vill stort sett operera med konstanta volymer. Det vill i liten grad förhålla det till kompressibla fluider, alltså vi opererar inte med temperaturer och tryck som gör att du får kompressibla fluider. Opererar du i ventilationsanlägg och sånt så får du lite andra förhåll. Så där vill volymerna ändra sig. Det gör det i praxis ikke hos oss. Samma fysiken men lite andra betingelser. Så läs igenom när det kommer till kapitel 4 så går vi mycket mer in i detaljerna. Da, men viktigt att det liksom har med dere disse partiellderiverte att dere har ett förhåll till dem. Och att dere har en følelse for dem. Det blir når vi kommer ut i kapittel 4 så får vi litt sånn numeriske løsninger og som jeg sier vi løser dem ikke for hånd. Dette er numeriske modeller som driver og kverner gjennom. Han regner ut ja, han regner hadde ikke noe forskjell her. Temperaturen her så regner han den så regner alle disse for tidspunkt T1, og så begynner den å regne for tidspunkt T2, og tidspunkt T3, og sånn. Så, og som sagt, så endrer da denne seg, fordi temperaturen endrer seg. Ja. Ok. Dette forventer jeg ikke skal være helt klart, men jeg forventer at dere få med dere litt av hva er det som styrer hva, og hva er det som endrer seg. Ok. Så går vi tilbake til det vi tenkte vi skulle ha, ja, vi får litt sånne pass. Jeg sa vi hoppet pent over solstrålingen i går, eller strålingen. Den kommer når vi kommer til kapitel 4, men vi kan rekke å gå så jeg skal konkurrere med han der der. Vi prøver. Jeg sa hva sa vi i går? Jo. Ta og pusset huset mitt. Alle legemer stråler ut energi. Styrt av temperaturen. Så sa jeg vel at vi hadde Stefan Boltzmann, men nei, så kommer vi ikke noe lenger enn det. utstrålt energi. Utstrålt energi fra et svart legeme. M0 er lik i fjerde ganger en ja, vi må ha med oss C0 begynner der bare vi skal komme til Stefan Boltzmann men det spiller ingen rolle egentlig og da deler vi på 100 så kommer vi T i fjerde, og husk på store T, det hva slags enhet det på store T? Jeg hører ikke hva du sier. Ok. Hvilken enhet det på store T? Nei, Kelvin, ja, så pass på det. Når vi skal begynne opphøye i fjerde og sånn, så begynner hvorvidt vi har 293 i fjerde, eller 20 i fjerde. Det blir veldig forskjellig. Så husk på at han i... Og det var sånn... Og er det null, absolutt nullpunkt, så er det ikke noe utstråling. C0 5,67 watt per meter i annen og så må vi ha Kelvin i fjerde. Så. Eller sånn som jeg skrev det først M0 er lik ganger T i fjerde og da jo er lik 5,67 ganger 10 i åttende Ja. I stedet for å dele på 100 på det fjerde, så har vi 10 minus 8 her. Det blir samme. Og samme enhet og Kelvin fjerde. Det Stefan Boltzmann. Boltzmann med en eller to n-er, husker ikke. Konstant. Så hvis dere skriver bruker sånn eller sånn, spiller jo egentlig ingen rolle. Det det samme. Så det var et svart legeme. Stefan Boltzmanns konstant. Hvis det ikke et svart legeme da, vil det stråle ut mer eller mindre? Vi har en emissionsfaktor och det vill säga att då får vi kalla det ett icke-svart då. Att nå icke-svart. Lägg med. Lägg med. Så får vi M är lik emissionsfaktorn ja. T i fjärde. Och den är mellan 0 och 1. M är lik epsilon sigma T i fjärde. Epsilon, emissionsfaktorn mellan 0 och 1. Är den jag försöker skriva här uppe då. M är lik epsilon T i fjärde. Emissionsfaktor. Och ja, teoretiskt så kan den vara 0. Och om den är 1 så är det ju svart legeme. Utstrålt energi. M är utstrålt energi. Så det är inte en faktor, det är utstrålt energimängd. Bara liksom ropa. Så ett legeme strålar ut energi, men det får ju också in energi. Så vi har en strålnings om ska vi låta stå. En strålningsbalans. Det vill ju vara instrålt energi minus utstrålt. Om utstrålte, den var då avhängig av temperaturen på det legemet. Men vad är då instrålt energi avhängig av? Vad är det som bestämmer hur mycket energi jag får instrålt? Absorption. Ja. Ska vi se. Den ska jag ska ta med den där först. Absorptionsfaktor. Så det är hur mycket jag kan hur mycket tar upp av den strålningen som träffar mig. Men hur mycket träffar mig då? Vad kommer det an på? Ja. Areal. Och så mer. Temperatur på omgivende flater, eller hva vi skal kalle det. Hvor mye stråles ut fra ting. Og hvor stor er jeg, hvor faktoren min, og temperatur, og så hvor mye av denne utstrålingen treffer deg, altså hva skal jeg kalle det, treffer. Man stråler ut i en sirkel eller halvsirkel, så disse veggene stråler ut varme, men det treffer jo de andre flatene, og veldig lite treffer meg. Hvor mye som treffer meg, blant annet av avstand fra, når jeg står helt bort til veggen her, så vil jo alt det som stråler der treffe meg. Når jeg begynner å gå langt bort her, så er det lite som treffer meg. Så hvor mye som treffer meg, avhenger av avstander, former og sånne ting. Luft stråler også. Det er også molekylen i luft, det er også legemer i denne forstand. Så det betyr at stråling har en kompleks geometri. Når jeg begynner å bevege meg her, hvor mye treffer faktisk meg? Areal. Geometri. Altså med omgivelsene. Når vi kommer ut i kapittel 4, så skal dere se på alle strålingsfaktorer, altså hvor mye fra utstråler mellom ulike flater. Men vi har en utstråling og en innstråling. Ofte så setter vi opp netto innstråling. Netto innstråling. Da forlot jeg nå. Jeg har brukt noe annet enn Q. Nei. Q. HR. Så DS minus T. O eller delta T. Han kalt den TS og T. Så den har samme form som den. Vi ønsker å få alt på samme form. Ikke sant? Da kan vi summere dem. Og da er det jo å finne denne som er det komplekse. Og den kommer an på veldig mye. Får vi det på en lineær form. Det er temperaturforskjellen mellom ja, det valgte jeg bare. Spiller ingen rolle hva du kaller det. Det er mellom objektet og omgivelsene. Jeg har ikke alltid hva om. Her er det mellom to elementer. Her er det indirekte det også da. Ja, nå pusser jeg ut den, men her ville det vært mellom flaten og lufta på ledning, så ville det vært mellom flaten og lufta på stråling også. Det er det vi ønsker. Ok. Neste uke. Okay.